ვიცის დროით შემოგვიერთდა IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გოგა თუშურაშვილი, რომელიც ისაუბრებს ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე და წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგებს საქართველოში, რომელია ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული უწყება. დიდი მადლობა გოგას
გადაცემისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გასულ კვირას გახდა ცნობილი თქვენი გამოკვლევის შედეგები. სულ თქვენ, ესე იგი, 2017 წელს 289 საჯარო დაწესებულებას მიმართეთ და 7728 მოთხოვნაზე სრულყოფილი პასუხი მხოლოდ 4604 შემთხვევაში მიიღეთ, ანუ დაახლოებით 3000, ასე ვთქვათ, უპასუხო, ან ნაწილობრივ პასუხგაცემული, ასე ვთქვათ, შემთხვევა გაქვთ. ხო, უფრო სწორედ 3000-ზე არ მიგიღიათ და დანარჩენ შემთხვევებში გვაქვს, ესე იგი, პასუხი 483 შემთხვევაზე სრულყოფილად და ასე შემდეგ. მოკლედ, აღარ დავღლიეს, ასე ვთქვათ, ჩვენს მსმენელებს რიცხვებით და ასე შემდეგ. რითი არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ყველაზე ღია და დახურული უწყებების გამოვლენა? მოდით ამით დავიწყოთ. რითი არის თქვენი ორგანიზაციისთვისაც და შესაბამისად საინტერესო საზოგადოებისთვის? რაზე მეტყველებს სახელმწიფო უწყებების, აი, ღიაობა, დახურულობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი?
პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ამ პროექტს, ასე ვთქვათ, ვახორციელებთ 2010 წლიდან, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ ვაგზავნებთ საჯარო დაწესებულებებში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს. სულ აი 8 წლიან პერიოდში დაახლოებით 45000 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გვაქვს უკვე გაგზავნილი და უკვე წარმოებული სტატისტიკის შესაბამისად შემდგომ უკვე ვავლენთ თუ კონკრეტული საანგარიშო პერიოდში რომელი უწყება იყო, ასე ვთქვათ, ყველაზე ანგარიშვალდებული და რომელი უწყება იყო ყველაზე არაანგარიშვალდებული. თუ დავაკვირდებით ზოგადად, როგორი იყო ტენდენციები ამ წლების განმავლობაში, ჩვენ ვნახავთ, რომ აი თვითონ აი გამოვლენის პრაქტიკამ მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო საქართველოში ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. იმით რომ ხშირია შემთხვევები, ანუ ჩვენ წლის ბოლოს ამ შემაჯამებელი ანგარიშის დროს საჯარო დაწესებულებს გადავცემთ შესაბამის იგელებს, რომლებიც ასე ვთქვათ 100% უზრუნველყოფენ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ანუ ეს გულისხმობს, რომ ყველა ჩვენს მიერ გაგზავნილ მოთხოვნაზე ამომთვრავი პასუხი გაიცემა კანონმდებლობით დადგენილ 10-დღიან ვადაში. ასეთი 2017 წელს ჰქონდა 39 უწყება, რომლებიც 100% გასცეს და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, როდესაც ვასახელებთ ერთს ყველაზე დახურულ უწყებას. ანუ აქ რა თქმა უნდა მეტყველებს ამას განაპირობებს როგორც უპასუხო დატოებული მოთხოვნების რიცხვი, აგრეთვე ის ზოგადად ამ უწყებასთან, იგივე სასამართლო დავების პრაქტიკა და სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ასპექტები. ანუ ყოველწლიურად ჩვენ რა ვასახელებთ, წელს ჩვენ მქონდა დავასახელეთ შემოსავლების სამსახური
ყველაზე დახურულად.
კი, ყველაზე დახურულ უწყებათ. ნუ ეს განპირობდა იმით, რომ ზოგადად 2014 წელს შემდგომ ეტაპობრივად ძალიან დაიკლო შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული პასუხების რიცხვა. 2016 და 2017 წელს კი საერთოდ აღარ მიგვიღია, 0%-ამდე დავიდა. და აგრეთვე
გოგა, რაზე მეტყველებს ეს? აი ეს მინდა რომ გკითხოთ, ანუ ცუდად მუშაობს, არასრულყოფილად, ასე ვთქვათ, აწარმოებს საქმეს, თუ უბრალოდ არ თანამშრომლობს მოქალაქო საზოგადოებასთან?
Ну ეს არ თანამშრომლობა, ну ეს არის კანონის მოთხოვნა, რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გაცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, ხოლო თუ ის მოითხოვს გარკვეული ინფორმაციის დამუშავებას, მაშინ უნდა გვაცნობოს, რომ 10 დღე საჭიროება და 10 დღის ვადაში უნდა გასცეს. თუმცა სამწუხაროდ არიან ისეთი უწყებები, რომლებიც კანონის ამოთხოვნას არ იცავენ, ერთი და მეორე მხრივ უგულებელყოფენ ჩვენს მიერ გაგზავნილ მოთხოვნებს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ან აქ საქმე გვაქვს კონკრეტული უწყების მხრიდან არაანგარიშვალდებულებასთან, ნუ ფაქტიურად მათ მიერ არ ხდება კანონის მოთხოვნების დაცვა და ისინი უგულვერყოფენ ზაკის ამ უხსურს საქართველოს კონსტიტუციის გარანტირებულ უფლებას ადამიანს, რომელიც გულისხმობს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. შესაბამისად ჩვენ ამ ასე ვთქვათ ამ დასახელებით ვაიძულებთ მათ რომ შემდგომში გაიხსნან ეს გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად წინა წლებში დასახელებულ ყველას დახურულწყობა დასახელებულები შემდგომში როგორ განვითარდა მათი ინფორმაციის ხელმისაწვდომით და ნახავთ რომ ამან გარკვეული გავლენა იქონია და მომდევნო წლებში ასე თუ ისე გაიხსნენ და უფრო გასცემდნენ ინფორმაციას. აი მაგალითად ჩვენ გვქონდა 2012 წელს ყველას დახურულ უწყება დავასახელეთ თავდაცვის სამინისტრო. წლების განმავლობაში მათი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 90%-ამდე ავიდა, როდესაც 12-ში 0% იყო საერთოდ ვერ ვიღებდით. შემდგომში იყო საჯელახლულების დეპარტამენტი, ნუ ეს დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა, საჯელახლულების სამინისტრო შეუერთდა და წელს საჯელახლულების სამინისტრო მოხვედრილია 100%-იან მაჩვენებლებში, უკვე მეორე წელია, როდესაც მათ სიგელი გადაეცემათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის. შარშანი იყო იუსტიციის სამინისტროს მთლიანი სისტემა, აქაც გარკვეული პროგრესი ჰქონდა, ნუ ინფორმაცია მივიღეთ სამინისტროს სისტემიდან იუსტიციის, თუმცა თუ ნახავთ ვადებს, როგორ იცავენ, ცოტა სამარცხვინოა მითმო ეს როდესაც საქმე იუსტიციის სამინისტროს ეხება, რომელიც თვითონ უნდა იყოს პირველი ასე ვთქვათ ამის მაკონტროლებელი, იმიტომ ჩვენ როდესაც მოვთხოვეთ ვთქვათ 2017 წლის თებერვლის თვეში ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები მივიღეთ 8 თვის დაგვიანებით, ანუ დეკემბრის თვეში ამას თავის ახსნა ქონდა, იმიტომ 10 დეკემბერს როგორც მოგეხსენებათ საჯარო დაწესებულების ვალდებული ანგარიში წარუდგინონ პარლამენტს, პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს როგორ გასცემდნენ საჯარო ინფორმაციას და ასე ვთქვათ იქ რო არა ესახათ რომ ჩვენ არ გავეცით ინფორმაცია უკვე წინა დღეებში მოგვცეს 8 თვე არ ახსოვდათ რატომ გასცა წინა დღეებში მოგვცეს ეს ინფორმაცია რაც ძალიან ცუდი პრაქტიკა და ასევე არასწორ მიდგომაზე მეტყველებს საჯარო დაწესებულების მხრიდან.
კეთილი, რა ასე ვთქვათ, კითხვარი რა საკითხებისგან შედგება, რა ინფორმაციას ითხოვთ ხოლმე როგორც წესი და ასევე როგორც წესი მედიისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი ინტერესის საგანი, მაგალითად პრემია დანამატების საკითხი, როგორ გაიცემა, გარდა სხვა საკითხებისა, რომელიც შეიძლება კორუფციის სხვა ტიპის არამიზნობრივ ხარჯვაზე მეტყველებდეს.
კი ბატონო, კითხვარი გვაქვს ჩვენ როგორც წესი ორ ჯგუფად დაყოფილი. ერთი არის ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები, რომელიც ანუ დაახლოებით 30 პუნქტიანი მოთხოვნებია, რომელიც ეგზავნება ყველა საჯარო დაწესებულებას, ანუ ერგება ეს კითხვარი ყველა საჯარო და ადმინისტრაციული ხარჯები, თუ როგორ გაგაიგვე პრემია დანამატი, ავტოპარკი, თქვა საწვავის მოხმარება, სამიმნო ხარჯები, საკადრო უზრუნველყოფა და მსგავსი. ასე რომელიც გამოქვეყნების ვალდებულებაც უკვე ინფორმით არა, როგორც ჩვენ უფრო დეტალებში ვითხოვთ, ასე ვთქვათ, ჯამური მონაცემების პროაქტიულადაც აქვთ, ანუ თავობის დადგენებთ რომ ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს პროცესზე და მეორე საკითხი არის ის კითხვები, რომლებიც ან მოქალაქეებს აინტერესებს, რომელიც გთხოვენ ან რაიმე აქტუალური საკითხები თვითონ როგორ ეს უკვე მორგებულია უკვე კონკრეტულ უწყების საქმიანობის სპეციფიკასთან ეს კითხვები და ამ კითხვებიდან ჩვენ ასე ვავლენთ ხოლმე თუ კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში რომელია ყველაზე პრობლემური მოთხოვნები. ესაც აი ბოლო 2 წელია უკვე ყველაზე რთულად ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას პრემიებსა და დანამატების შესახებ მოხსენებითი ბარათების, ანუ თუ რა იყო საფუძველი კონკრეტული თანამდებობის პირის შემთხვევაში პრემიის და დანამატის, რატომღაც არ გასცემენ ამ ინფორმაციას, ან მეორე საკითხია, შეიძლება საერთოდ არ ხდება, რაც უფრო სავარაუდოდ ესე არ ხდება კონკრეტულ უწყებებში, ასე ვთქვათ, მსგავსი დასაბუთებები და შესაბამისად პასუხის გაცემას თავს არიდებენ, იმიტომ მათ არ უნდათ რომ თქვა, რომ ჩვენთან მსგავსი პრაქტიკა არ არის, ასე ვთქვათ, დანერგილი.
ხო, აი ეს ხა რაც ბრძანეთ, ანუ დასაბუთებულ ლობის საკითხი მინდა გკითხოთ, არის უწყებები, რომელშიც მაგალითად უფრო დასაბუთებულია პრემია დანამატების გაცემის ასე ვთქვათ პირობები და არგუმენტები.
კი, რა თქმა უნდა, არის უწყებები, რომლებიც მე ვახსენე, იგივე 39 უწყება, საიდანაც მიღებულია იგივე ის მოხსენებითი ბარათები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც ნუ ეხა როგორ არეგულირებს ეგ მეორე საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ მოთხოვნა სრულად პასუხობენ ამ შემთხვევაში, ჩვენი ამ კვლევის სფერო არის არა თუ კონკრეტული ის მაგა პრემია დანამატის გაცემის საკითხი როგორ რეგულირდება, არამედ ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენს მიერ მოთხოვნას როგორ პასუხობენ. ჩვენთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია გვითხრას, მაგალითად უცხოებს ჩვენ არ ვარეგულირებთ ამ საკითხს ამ შემთხვევაში, ვიდრე ნაწილობრივ მოგვაწოდოს ერთი ორი სამართლებრივი აქტი მოგვაწოდოს და დანარჩენი დაფაროს. ანუ ამ შემთხვევაში მოწდება ჩვენს მხრიდან გახსნილობა, თუმცა რა თქმა უნდა შემდგომ ამ ინფორმაციას ვითხოვთ იმისთვის, რომ ეს უკვე ცალკე კვლევის საკითხია, რომელსაც ასევე ვაქვეყნებთ, რომ უშავდება და უკვე ეს პრაქტიკა თუ როგორია იმას ცალკე ვსწავლობთ, რა თქმა უნდა.
კეთილი, ანუ მე კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს, საჯარო უწყებებს აქვთ ვალდებულება ინფორმაცია განათავსონ თავიანთ საიტზე პროაქტიულად, ანუ მოთხოვნის მიუხედავად. რა ტიპის ინფორმაციაზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში, რომლის ვალდებულებაც აქვთ საიტზე განათავსონ და რამდენად სრულყოფილად არის შესაბამისად ასახული ეს ინფორმაცია?
2013 წელს ჩვენი ორგანიზაციაც იყო ერთ-ერთი აქტიურად ჩართული, როდესაც ჯერ იყო, რომ ზოგადად მისასრულ კოდექსში შევიდეს ხლება, რომლის მიხედვითაც დაევალათ საჯარო დაწესებულებს მათ გამოეცათ, ასე მიეღოთ რეგულირება, თუ რა ინფორმაცია უნდა გამოექვეყნებინათ მათ საკუთარ ვებგვერდზე. Ну, პირველი ასე ვთქვათ, ეს იყო საქართველოს მთავრობა, რომელმაც 2013 აგვისტოში გამოსცა ეს დადგენილება, მის დაქვემდებარ უწყებზე გავრცელდა, შემუშავდა ნუსხა. ეს ნუსხა შემუშავდა, ასე ვთქვი, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობითაც, ანუ ამ ნუსხას უნდა უზრუნველეყო მათი გამჭვირვალობა მაქსიმალურად. იყო ამ ნუსხაშიც გარკვეული ისეთი საკითხები, რომელიც მათ დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნება არ დაავალდებულა უწყებებს, თუმცა მაინც საწყისისთვის ძალიან კარგი ვალდებულება იყო. მაგრამ ნუ არიან უწყებები, რომლებიც ამ დადგენილებას არასრულებენ, არაქვეყნებენ იგივე ინფორმაციას, რომელიც კვარტალურად უნდა გამოქვეყნოს. აქა ძირითადად ეხება ფინანსური ინფორმაცია. არის ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამონათვალი, არის იგივე შესყიდვების გეგმა, არის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები და არის, რა თქმა უნდა, ვაკანსიების საკადრო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძირითადად არის ის ინფორმაცია, რომელმაც ადამიანს იგივე მკვლევარ შევა ვებგვერდზე და მიიღებს პროაქტიულად ინფორმაციას. ამის მიღების არსი პირველ რიგში ისაც იყო, რომ ზოგადად უნდა შეემცირებინა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, იმიტომ რომ ის მათ ვებგვერდზე ედებოდა და მოთხოვნის სრული
ნაკლებობა
ნაკლები იქნებოდა, ერთი მხრივ რესურსი დაზოგავდა, რომ ვთქვათ 30 ადამიანს წერილით აღარ მოუწევდა, რომ იმიტომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნებოდა ეს ინფორმაცია ვებგვერდზე. თუმცა ყველაზე ცუდი ამ კუთხით ის არის, რომ თვითონ მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე თუ შევალთ, მაგალითად ნახავთ, რომ 2014 წლის შემდგომ ეს ფინანსური ინფორმაცია არ აქვს განახლებული.
2014
წლის შემდგომ, როდესაც მიიღეს დადგენილება, ერთი წელი გარკვეულად მუშაობდა, ანუ ათავსებდა, თუმცა შემდგომ რატომღაც აღარ განახლეს ეს ინფორმაცია. Ну, მთავრობის ადმინისტრაცია თვითონაა მთავრობა მიმღები ამ დადგენილებს და ძალიან ცუდი მაგალითია ესაც სხვა უწყებებისათვის. Да, ძალიან ცუდია, რომ თავრობა არ აქვეყნებს ამას. ეს არ და ეს პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტი ასევე ითვალისწინებდა ელექტრონული მოთხოვნის დანერგვასაც, ანუ მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ, რომ მატერიალური სახით არ წარედგინათ წერილი, განსაზღვრული იყო ელექტრონულად გაცემაზე პასუხი და მეილით ან თვითონ ელექტრონული სისტემა შემუშავდებოდა. იგივე MyGov-ი შეიქმნა ამ ყველაფრისთვის, როდესაც მოქალაქე დარეგისტრირდებოდა და კომუნიკაცია მოხდებოდა საჯარო დაცვის ელექტრონულად. თუ ამის პრაქტიკასაც ნახავთ, გარკვეული პრობლემები არსებობს ზოგადად საჯარო დაცვის ელექტრონულ კომუნიკაციის თვა იგივე დადასტურების იგივე თარიღის ათვლის შემდგომში არ არის მოწესრიგებული კარგად ეს ყველაფერი.
რაიმე ახალი ტენდენცია სხვარ წააწყდით, ასე ვთქვათ, მინდა ესეც გკითხოთ, აი ამ ბოლო კვლევის დროს, როგორც პოზიტიური, ასევე კითხვის ნიშნების გამჩენიც.
ბო ცოტა სუ ნეგატიურზე საუბრობდით ახლა და ბოლო კვლევა ზოგადად თქვენ დასაწყისში ციფრები ახსენეთ. Ну, 4600 კი იყო სრულყოფილი, კი იყო დანარჩენი, ნამდვილად არ ნიშნავდა, რომ იყო უპასუხო. დანარჩენი იყო უდიდესი ნაწილი იყო ისეთი მოთხოვნები, რომლებზეც იძახდნენ, რომ მათ არ გააჩნდათ ინფორმაცია ან კონკრეტული ქმედება არ ქონდათ განხორციელებული, ან მაგალითად არ იყო საანგარიშო პერიოდში თქვათ მივლინებაში წარდგენა. ასეთი მოთხოვნები ჩვენ ვაფასებთ, ეს იდეაში არის სრულყოფილი პასუხი, თუმცა მისი შინაარსიდან გამომდინარე რეიტინგის შედგენისას, ასე ვთქვათ, უწევებს არიღებს მონაწილეობას, უქმდება, რა თქმა უნდა, საჯარო დაწესებულების მინუსად არ მეტყველებს. ზოგადად 2017 წელს ჩვენ პასუხი მიღებული გვაქვს 88% შემთხვევაში, ანუ კი მოთხოვნების. ეს არის საკმაოდ კარგი შედეგი, ასე ვთქვათ, ბოლო 8 წლიან იმას რომ გადავხედოთ, ეს არის მეორე ადგილი, ასე ვთქვათ. 2013 წელს იყო მხოლოდ ამაზე მაღალი მაჩვენებელი 90%, ამასაც თავისი ახსნა ჰქონდა, იმიტომ როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ნუ გაიხსნა ინფორმაცია, რაც კიდე მოგეთხოვა, ყველაფერს გაძლევდნენ, იმიტომ მათ დასამალი არ ქონდათ. ერთად ესაც ნათლად აჩვენებს უკვე, რომ მოტივი რატო არ ეს კითხვაც გაჩნდა თქვენს მხრიდან, რატო არ გასწემენ ინფორმაციას. ანუ თუ ციფრებსაც შევხედავთ, ნახავთ, რომ იგი 2014-ში 80% მივიღეთ ინფორმაცია. სამინისტროებმა რაც მოგვცეს 2014 წელს, 13 წელს, წინა წლების ინფორმაცია 14 წელს უკვე დახურეს, იმიტომ რომ უკვე თავიანთ საქმიანობაში შეეხებოდა, თავიანთ ანაზღაურებაში შეეხებოდა და ასე შემდგომ. გვიწევდა მე შემდგომ სასამართლო დავები, ჩვენ მოუგეთ იგივე ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ წლების განმავლობაში სასამართლო დავა. ნუ სასამართლოს ხრივ ძალიან შეიცვალა.
ეს მითხოდა ზუსტად, ეხა მეკითხა, რომ როცა არიძლევიან დაუშვათ ინფორმაციას, აი სასამართლოს პრაქტიკა რაგვარია? ანუ სასამართლო რამდენად იყენებს კანონმდებლობას საიმისოდ, რომ დაავალდებულოს, ასე ვთქვათ, ის ორგანიზაციები და რამდენად დროულად რეაგირებს, ასე ვთქვათ, ან
სასამართლო ჩვენ 2013 წლამდე ძალიან რთული იყო, ასე ვთქვათ, რომ მოგეგო სასამართლოში საჯარო ინფორმაცია, კონკრეტული საჯარო ინფორმაცია, თუმცა ამ ხრივ ძალიან უკეთესობისკენ წავიდა 2013-ში პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ როდესაც ინფორმაციას არ გაგცემენ, სასამართლოთი აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მოვიგებთ ამ დავას, თუმცა ეს არის პროცესი, რომელიც შეიძლება გაიწეროს 2 წელზე მეტი. მაგალითად 2014 წელს მოთხოვნილი ინფორმაცია სასამართლო სამივე ინსტანცია დასრულდა 2017 წელს. ნუ ეს ინფორმაცია
რა შედეგით?
რა თქმა უნდა, სასამართლომ გამოიტანა ჩვენს ასარგებლო თვითონ საჯარო დაწესებულებასაც აქვს იმის განცდა.
მაგრამ ფასი ისევ ქონდა იმ ინფორმაციას?
ნუ ფას კარგავს, რა თქმა უნდა, საჯარო დაწესებულებამ იცის, რომ ეს მათ წინააღმდეგ დასრულდება, თუმცა ის აგრძელებს სააპელაციოში უზენაეს სასამართლო ჩვენ უსწრეს დრო გაიწეროს და ამ ინფორმაციამ დააკარგოს ფასი, რა თქმა უნდა. ეხა 2017 წელს რო აქვეყნებ მაგალითად 2013 წლის მონაცემებს და ანალიზდებ, იმას არც ფასი აქვს, უკვე აღარც ის თანამდებობის პირები მუშაობენ იქ როგორც წესი, და ნუ რეაქციაც ამ კონკრეტულ საკითხზე ნაკლები არის, უკვე არც კვლევის მიზნებისთვის ნაკლებად გამოდგება. ამ ხრივ რა თქმა უნდა დასარეგულირებელია, იგივე იყოს საკითხები იდგა იმასთან დაკავშირებით, რომ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი, რომელიც არ ეღირს, ასე ვთქვათ, დღის ნაცვლად ხდებოდა იგივე კომისიონერის შემოღება, რაც გარკვეული ჯარიმები უნდა ყოფილიყო ინფორმაციის არ გააკონტროლებდა, ასე ვთქვათ, ამ საჯარო ინფორმაციის არ გაცემის საკითხებს, და გარკვეული ჯარიმებიც იქნებოდა, თუმცა რატომღაც გაჭიანურდა, გაჭიანურებულია ეს პროცესი. და ნუ არსებობს მექანიზმი დღესდღეობით, არ არის იმის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ აპრილში მიიღებ ინფორმაციას, ეს შეიძლება გაიწეროს წლები, და იმიტომ სასამართლოს ეხლა ჩვენ მაგალითად შემოსავლების სამსახურზე როდესაც საუბრობთ,
ყველაზე დახურული რამდენადაც ხო?
ყველაზე დახურული ჩვენ მქონდა 2014 წლიდან დავიწყეთ დავა, 15 წლიდან დამთავრდა 2017 წლის დეკემბერში, სამივე ინსტანცია გავიარეთ, თუმცა ინფორმაცია დღესაც არ გუღი, ანუ ეხა კი იცის უწყებამ, რომ მას გასაცემი აქვს, თუმცა ის მაინც არ გასცემს, უნდა მიუმართოს ჩვენ ახსრულების ეროვნულ ბიუროს და მოხდეს შემდგომ ახსრულება. იგივე პრეცედენტული საქმე ჰქონდა ჩვენ იუსტიციის სამინისტროსთან, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ თანამდებობის, კონკრეტული თანამდებობის პირის ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არის საჯარო ინფორმაცია, სამი წელი გაგრძელდა ესაც ეს დავა ბოლოს უზენაესმან სასამართლო მიიღო ეს გადაწყვეტილება აღსრულება ასე ვთქვა დაავადებულა რომ გაეცა მას ეს ინფორმაცია და პასუხად მივიღეთ რომ ნუ არ ინახებოდა ეს მეილები და რა თქმა უნდა რა ვერ გასცემდე მისი შენახვის ვალდებულება ანუ ვიდავეთ ასე ვთქვა სამი წელი რა თქმა უნდა პრეცედენტულია ეს ყველაფერი
გადაწყვეტილება ხო ის თავიდანვე იცოდნენ მაგრამ დავა მაინც გაგრძელდებოდა ხო ნუ
გადაწყვეტილება იყო პრეცედენტული რა თქმა უნდა რომ ელექტრონულ მიმოწერაც არის საჯარო ინფორმაცია, ну, თუმცა შედეგი, რა თქმა უნდა, ფაქტია მივიღეთ ეს.
კი ბატონო, თავისი ასე ვთქვათ, მნიშვნელობით ღია და დახურული უწყებების გამოვლენა არის დაკავშირებული არა მარტო ანგარიშვალდებულებასთან საზოგადოების, არამედ კორუფციის და ასე შემდეგ ამსაკითხებთან მიმართებაშიც არსებულ კითხვებთან. აი კორუფციის მასშტაბი ზე რამდენად შეგვილია ვისაუბროთ და უშოთ აი ამ კლევის საფუძველზე და რა მიმართებით შეიძლება გქონდეს ამასთან კითხვის ნიშნები, ანუ ხარჯები, რომელიც არ არის მიზნობრივი თუ გადაჭარბებული თუ ასე შემდეგ, ანუ აი ეს ამ კონტექსტით რო დავინახოთ და უშოთ
ეს ბატონო მოგახსენებთ, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ზოგადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია ანტიკორუფციულ თვალსაზრისით და ეს ძალიან კარგად აჩვენებს ხომი ამ ყველაფერს თუ რა პრობლემაა დახურულ უწყებებში, ასე ვთქვათ, ხშირი ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვითხოვდით საჯარო დაწესებულებებთან გარკვეულ ადმინისტრაციულ ხარჯების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც არ გასცემდნენ, ასე ვთქვათ, წელავდნენ მის მოწოდებას და შემდგომ უკვე ამას წამოწევია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშები, სადაც გოგო გვინახია თუ რა იყო მიზეზი ამის დაფარვის თუ ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში ცალსახად ხდებოდა ის ასე ვთქვათ ცუდი ვითარება კონკრეტული ხარჯების გაწევის თვალსაზრისით. სწორედ ეს იყო, ნუ აუდიტიც ამოწმებს ალბათ იცით არ ხდება ეს საყოველთაო ყველა უწყების დეტალურად შემოწმება, ასევე ხდება ხანდახან ორი წლის წინანდელი საანგარიშო პერიოდის ხო ჩვენ ვითხოვთ ყოველთვის მიმდინარე, ნუ აუდიტი ხდება ეს თუ აქ არ გვაქვს მაგალითად სისხლის სამართლებრივი დანაშაულთან და იგივე თქვათ ავიღოთ რომ როდესაც კონკრეტულ თანამდებობის პირს აღებული აქვს თქვათ ერთჯერადად 20000 ლარის ოდენობის პრემია, აქ არ არის ხო საუბარი სისხლის სამართლებრივი დანაშაულთან, მაგრამ როდესაც ამაზე აქვეყნებ რა თქმა უნდა პოლიტიკური პასუხისგებლობა არსებობს ხო მასზე, თუმცა სად ეხა 3 წლის მერე რო გამოაქვეყნებთ და სად მიმდინარეობს იგივე აუდიტის ანგარიში ხდება მოგვიანებით და როდესაც ამით აფერხებს ინფორმაციის გაცემას სწორედ მიზეზი შეება იყოს ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, ახალი კვლევა ჯერ მოლოდინიც არ არის ხო, ანუ შე როდიდან იწყებთ ხოლმე როგორც წესი აი ამ პროცესს?
ანუ პროცესი დაწყებულია, იმიტომ ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, თუმცა ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები უკვე შედგენილია ნაწილ უწყებებში გაგზავნილიცა და ნაწილი უწყებები მალე დაიფარება უახლოეს მომავალში და შემდგომ მოდაიწყება ამის დამუშავება, აღწერა თუ როგორ ხდება, როგორ როგორ მოდის კონკრეტული უწყებიდან ინფორმაცია წლის განმავლობაში. ნუ ჩვენთვის რა თქმა უნდა აღებულია 1 იანვრიდან 31 დეკემბრიდან დეკემბრამდე გაგზავნილ მოთხოვნებზე თუ როგორ ოპერატიულად გასცემს კონკრეტული საჯარო დაწესებულება პასუხს და ხდება ამ მიმართულებით შეფასება, ანუ რამდენად სრულყოფილია, რა შემდგომი არის არასრულყოფილი პასუხი, გვაქვს უარი არის ამ შემთხვევაში თუ ცდილობ საჯარო დაწესებულება თქვას რაიმე დაასაბუთოს, ასე ვთქვათ, თუ რატო არ გასცემს ინფორმაციას, თუ ჩვენ ანუ შემ ექსპერტებმა და შემფასება მიიჩნიეს რომ ეს დასაბუთება სრულყოფილი არის, ასე ვთქვათ, და მოქცეულია სამართლებრივ არჩევნებში, მაშინ რა თქმა უნდა ვაუქმებთ ამ მოთხოვნას, მაგრამ თუ თვლით რომ საჯარო დაწესებულება უარს აცხადებს კონკრეტული ინფორმაციის დაფარვის სურვილით, მაშინ ჩვენ უკვე ან სასამართლოს ან კიდევ თვლით რომ სტატისტიკაში შესაბამისად ეწერება რომ ეს არის უარი და რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ბოლოს მათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომის
ანგარიშში. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო კვლევისთვის. გადაცემაში უკსტუმრობდა IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გოგა თუშაშვილი, რომელთან ერთადაც საუბრობდით ორგანიზაციის კვლევაზე, რომელიც აფასებდა სახელმწიფო უწყებების ღიაობასა და დახურულობას საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომ